Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius visada kalba kaip ganytojas. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus komentaras. Popiežius atidarys parodą, rengiamą Vatikano bibliotekoje. Romoje vyko konferencija apie religijas, kaip lygybės skelbėjas, bet ir apie dėl piknaudžiavimo religijomis nulemtą nelygybę. Venesueloje tęsiama humanitarinė pagalba nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo. Ukrainos graikų apeigų katalikai sekmadienį meldėsi pagrindinėje Dievo motinos šventovėje. Ukrainietės motinos, netekusios per karą žuvusio sūnaus, liudijimas. Petro įpėdinis visada yra dvasinis lyderis, net kai jis kalba apie taiką ir karą, apie migrantų priėmimą, ar apie tai, kaip išlikti žmogumi dirbtinio intelekto amžiuje, rašo Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli Liepos 13-ąją paskelbtame komentare. Pagal Laterano sutartis, kuriomis 1929 metais buvo išspręstas vadinamasis Romos klausimas ir po bažnytinės valstybės panaikinimo naujai apibrėžti Šventojo sosto santykiai su suvienyta Italija, Romos vyskupas yra ir mažiausios pasaulio valstybės, užimančios mažiau nei pusę kvadratinio kilometro ploto pačioje Italijos sostinės širdyje suverenas. Tačiau tai nereiškia, kad kalbėdamas apie tai, kas yra susiję su mūsų laikų žmonijos likimu, jis reiškia savo nuomonę kaip politikas. Tai puikiai paaiškino Paulius VI 1965 metų spalio 4 dieną, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Priešai save matote žmogų, tokį patį kaip jūs. Jis yra jūsų brolis, turintis menką beveik simbolinį žemiškąjį suverenitetą, kurio jam pakanka, kad galėtų laisvai vykdyti savo dvasinę misiją ir užtikrinti kiekvieną, su kuriuo bendrauja, kad jis yra nepriklausomas. Toje pačioje kalboje popiežius taip pat pridūrė, kad jis neturi jokios žemiškosios valdžios, nei jokio siekio varžytis su turinčiaisiais valdžia. Nors iš tiesų yra mažas žemės lopinėlis, kuriame Romos vyskupas yra suverenas, taigi valstybės vadovas. Tačiau vienintelis popiežiaus suverenumo tikslas yra užtikrinti jo nepriklausomybę nuo bet kurios kitos valstybės, pabrėžia Tornielli. Popiežiaus suverenumas nereiškia, kad jis nori vykdyti dvigubą valstybės vadovo ir ganytojo misiją. Bet koks popiežiaus kaip valstybės vadovo vaidmens iškėlimas ar perdėtas sureikšminimas yra klaidinantis, nes vienintelė tikroji popiežiaus misija – tai visuotinio ganytojo misija. Jis yra ganytojas, kuris kreipiasi į katalikus, į visus krikščionis ir visus geros valios žmonės, turėdamas vienintelį tikslą – skelbti evangeliją, meilės, brolystės bei beginklės ir nuginkluojančios taikos žinia. Apie tokią popiežiškosios tarnystės prasme 1962 metais, dar prieš tapimą popiežiumi, kalbėjo tuometinis kardinolas Giovanni Battista Montini. Romos Kapitolijuje, prieš pat Vatikano antrojo visuotinio susirinkimo atidarymą sakytoje kalboje, būsimasis popiežius pabrėžė, kad 1870 metais įvykęs bažnytinės valstybės žlugimas iš tiesų reiškė lemtingą popiežiaus tarnystės atsinaujinimą. Būtent tada popiežystė su nepaprastu ryštu atnaujino savo kaip mokytojos ir evangelijos liudytojos tarnystę, taip pasiekdama tokias bažnyčios dvasinio valdymo ir moralinio poveikio pasauliui aukštumas, kokiu anksčiau niekada nebuvo pasiekusi, teigė kardinolas Montini būsimasis popiežius Paulius VI. Tad kai šiandien popiežius prašo, kad žmogaus gyvybė visada būtų gerbiama ir saugoma kiekviename jos egzistencijos etape, kai kalba apie taiką, galvodamas apie tautų gerovę ir prašo nutraukti beprotiškas ginklavimosi varžybas, netgi peržengiant teisingo karo sąvoką, kai ragina dialogui ir deryboms, kai prašo migrantus laikyti žmonėmis, kuriuos reikia priimti, niekada nepamirštant jų žmogiškojo orumo, kai primena mums, kad vargstantieji yra Evangelijos centre ir kad turime kurti teisingesnės visuomenės, kai gina teisę į religijos laisvę, kai pabrėžia, kaip svarbu saugoti kūrinyje, kad galėtume ją perduoti savo vaikams ir anūkams. Petro įpėdinis nekalba kaip valstybės vadovas. Jis tiesiog skelbia Evangeliją, rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli. Popiežius Leonas XIV rugsėjo 14-ąją Vatikano bibliotekoje atidarys parodą pavadintą Akva – katastrofa ir stebuklas. Kaip informuojama organizatorių paskelbtame pranešime, parodoje bus kalbama apie vandens stichiją, žmonijos baimių ir vilčių atspindį. Ekspozicijoje bus kalbama tiek apie vandens kaip grėsmingos jėgos, tiek ir kaip gyvybei būtino ištekliaus suvokimą. Paroda yra ciklo skirto įvairioms stichijoms žmonijos istorijos ir patirties kontekste dalis. Organizatorių teigimu, parodos tikslas – skatinti dialogą tarp šiuolaikinio meno ir daug šimtmečių apimančio Vatikano bibliotekoje saugomo paveldo. Dalyvauti vandens tematikai skirtoje parodoje pakviesti trys skirtingų sričių šiuolaikiniai kūrėjai – prancūzų dailininkas, amerikiečių spaustuvininkas ir italų virtuvės šefas. Jie savo kūriniais ir projektais sukurs visiškai naują bibliotekos istorinių rinkinių interpretaciją. Rugsėjo 14-ąją popiežius Leonas XIV aplankys Vatikano biblioteką ir atidarys joje įrengtą parodą. Ta pačia diena Vatikane taip pat numatoma spaudos konferencija, per kurią žiniasklaidos atstovai bus plačiau supažindinti su parodos turiniu ir tikslais. Paroda lankytojams bus atvira nuo rugsėjo 25-osios iki ateinančių metų gegužės 14-osios.
Šiuo metu birželio 30-ą Liepos 3-ą dienomis Socialinių mokslų universitete Romoje įvyko 9-oji Europos religijos akademijos konferencija. Tai buvo didelis renginys, subūręs daugiau kaip 1200 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių. Vyko gausios diskusijos apie religijų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje. Buvo aptariami būdai, kuriais religijos sąveikauja su socialinė, ekonominė, politinė, teisinė ir kultūrinė nelygybė. Konferencijos dalyviai svarstė, kaip religiniai veikėjai ir įvairios institucijos gali prisidėti prie nelygybės dauginimo. Kartu buvo kalbama ir apie priešingą vaidmenį, kaip jie galėtų tapti solidarumo, socialinio mobilumo, pripažinimo ir pasipriešinimo nelygybei šaltiniais.
Nors jau praėjo 3 savaitės nuo birželio 24-ąją Venesueloje įvykusios smarkaus žemės drebėjimo, vis dar nenustatytas galutinis žuvusiųjų skaičius. Oficialiais, bet dar negalutiniais duomenimis, žuvusiųjų skaičius siekia 4,5 tūkstančio, sužeistųjų yra apie 17 tūkstančių, daugiau nei 19,5 tūkstančio žmonių gyvena laikinojo prieglobščio stovyklose. Vis dar tęsiamos žuvusiųjų paieškos operacijos. Daug žmonių yra visiškai priklausomi nuo humanitarinės pagalbos, kurios didelė dalis pasiekia iš užsienio. Italijos vyskupų konferencija paskelbė rinkliavą skirtą Venesuelos gyventojams, kuri vyks visose bažnyčiose sekmadienį Liepos 26-ąją. Panašių iniciatyvų ėmėsi ir kitų šalių bažnyčios bei vienuolijos. Pirmosiuose gretose yra seserys salezietės, padedančios namų netekusioms šeimoms. Gaminame ir dalyjame maistą, o svarbiausia, esame šalia žmonių, išklausome jų rūpesčius ir stengiamės suteikti draugišką paramą. Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūrai Fides sakė saleziečių Venezuelos provincijos vyresnioji sesuo Marija Eugenija Ramos Rangel. Daug žmonių neteko pastogės ir vis dar neturi vietos, kur galėtų pastoviai apsigyventi. Daugelį kamuoja šis labai svarbus rūpestis, kaip surasti saugią vietą, kurią būtų galima vadinti namais.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Panašiai kaip lietuviai Žemaičių kalvarijoje ar Marijampolėje, kur buvo užbaigti kasmetiniai atlaidai, ukrainiečiai sekmadienį Liepos 12 dieną susirinko Zarvanicioje, pagrindinėje Ukrainos graikų apeigų katalikų Marijos šventovėje. Tai kasmet rengiama nacionalinė piligrimystė. Tūkstančiai žmonių, kurių daugelis atkeliavo pėsčiomis, susirinko kartu melstis už Ukrainą, jos gynėjus ir teisingą taiką. Eucharistijos liturgijai vadovavo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Kartu su juo meldėsi kiti Ukrainos vyskupai, dalyvavę Zarvanicioje šiomis dienomis vykusiame savo kasmetinėme sinode. Taip pat apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Nuncijus, kreipdamasis į piligrimus, pabrėžė, kad tikėjimo jėga kyla ne iš žmogiškųjų galimybių, bet iš Viešpaties, ir ragino visada prieš akis turėti švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdį, iš jos mokytis visiško pasitikėjimo Viešpačiu. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas nacionalinę piligrimystę į Zarvanicą pavadino vienu iš svarbiausių dvasinių įvykių per visus metus ir padėkojo piligrimams už tikėjimo liudijimą. Šią dieną švenčiausioji mergelė Marija atveria dangų virš Zarvanicos ir virš Ukrainos. Mes vėl esame čia, kad būtume kartu, kartu su ja, kartu vieni su kitais. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad tai jau penktoji piligrimystė į Zarvanicą vykstant dabartiniam karui. Tai stebuklas. Norime padėkoti Dievo motinai už tai, kad Ukraina išgyveno šiuos metus, kad galime čia kartu melstis, sakė arkivyskupas. Jis taip pat pabrėžė, kad piligrimai turi ypatingą misiją – melstis už tuos ukrainiečius, kurie negali atvykti į Zarvanicą. Tiek daug ukrainiečių norėtų dabar čia būti, bet negali dėl karo, sužalojimų ar priverstinio įsibarstymo po visą pasaulį. Mūsų pareiga melstis ir už juos. Esame dėkingi, kad šioje audroje nesame vieni. Dievas yra su mumis, Dievo motina yra su mumis, bažnyčia yra su mumis, kaip ir visi pasaulio ukrainiečiai. Šiandien čia atstovaujami vyskupų, kurie dabar meldžiasi kartu su mumis. Dėkojame visiems geros valios žmonėms už paramą Ukrainai, kalbėjo arkivyskupas. Pabaigoje jis kreipėsi malda į švenčiausiąją Dievo motiną, dėkodamas už stebuklus, kuriuos ji daro. Dievo motina, su tavo pagalba mes išgyvenome šiuos metus. Tavo dėka Ukraina išlieka, kovoja ir meldžiasi. Dievo motina, melsk savo dangiškai sūnų, kad suteiktų teisingą taiką mūsų tėvyniai, Dievo palaimintą gyvenimą mūsų tautai bei mūsų vaikams. Ateinantį sekmadienį Liepos 19-ąją panašią kasmetinę piligrimystę į Berdičivo Dievo motinos šventovę rengia Ukrainos lotynų apeigų katalikai. Ta diena bus minimos ir Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-osios metinės. Mišias šią progą aukos ypatingasis popiežiaus pasiuntinys, šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Popiežius Leonas XIV suteikė jam misiją jo vardu aukoti mišias ir per jas Dievui pavesti visus ukrainiečius tikinčiuosius, ypač tuos, kurie šiandien labiausiai kenčia dėl karo žiaurumų.
Ukrainietės motinos Olenos liudijimas kupinas sielvarto, bet kartu ir vilties bei noro tapti parama šeimoms, kurių artimieji žuvo ar dingo be žinios. Jos skausmas tapo stiprybės šaltiniu kitiems. Olena neteko sūnaus, policijos pareigūno Taraso Kovriko 2023 metų vasarį. Ji žuvo Bachmute, kur savanoriškai išvyko padėti kitiems. 35 metų Tarasas buvo gimęs Hlibokos kaime vakarų Ukrainoje. Jis užaugo toli nuo motinos, nes ši buvo išvykusi dirbti į Italiją. Atlikęs privalomąją karinę tarnybą, įstojo į policiją, o 2014 metais dalyvavo operacijose Ukrainos rytuose, grįžęs tęsė tarnybą teisėsaugoje. Prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, 2022 metais Tarasas buvo išsiųstas į Bučią, Irpinę ir Hostomelį vykdyti išminavimo operacijų. Savo akimis išvydęs karų siaubą, Tarasas pasikeitė. Jis suprato, kad nebegali likti nuo šalyje. Nors turėjo žmoną ir 8 metų sūnų, jautė atsakomybę padėti tiems, kurie buvo netekę visko. Todėl savanoriškai išvyko į frontą. Kai motina dar mėgino jį atkalbėti, Tarasas ištarė žodžius, kuriuos Olena iki šiol nešiojasi širdyje. Ne, ten aš būsiu daug naudingesnis. Šiam apsisprendimui įtakos turėjo ir ankstesnė patirtis, dirbant su našlaičiais Donecko srityje. Tie vaikai neturi nieko, pasakojo Tarasas motinai, mėgindamas padėti jai suprasti savo sprendimą. 23 metų vasario 14 dieną motina ir sūnus kalbėjosi telefonu iki vėlyvos nakties. Tarasas žinojo, kad jo dalinys bus išsiųstas į Bachmuto apylinkes. Mama, prieš 2 savaites čia atvyko 250 vyrų, po savaitės gyvų liko tik 50, sakė jis Olenai. Kitą dieną Tarasas dar paskambino. Važiuojame į fronto liniją, pasikalbėsime šeštadienį. Tačiau skambučio motina jau nebesulaukė. Prasidėjo ilgos nežinios dienos. Nesulaukusi jokių žinių, Olena išvyko iš Italijos į Ukrainą. Ji ieškojo sūnaus ligoninėse ir stengėsi neprarasti vilties, manydama, kad jis galėjo būti paimtas į nelaisvę. Per visas tas skaudžias laukimo dienas, Olena taip pat kreipėsi į Raudonąjį kryžių ir kartu su kitomis šeimomis dalyvavo susitikime su popiežiumi Pranciškumi. Ji meldėsi Bariją prie šventojo Mikalojaus relikvijų, prašydama, kad gražintų jai sūnų, gyvą ar mirusi. Po kelių dienų motinos malda buvo išklausyta, rastas Taraso kūnas. Šiandien Olena savo bendruomenėje yra įkūrusi asociaciją, vienijančią žuvusių karių motinas ir žmonas. Ji taip pat siekė, kad visi 22 Taraso bendražygiai žuvę 23 metų vasario 18 dieną būtų apdovanoti valstybės apdovanojimais. Vėliau šie apdovanojimai jiems buvo suteikti po mirties. Oleno širdyje ypatinga vieta užima šeimos, kurios vis dar laukia žinių apie savo artimuosius. Dažnai galvoju apie motinas, kurios vis dar gyvena netikrumo būsenoje. Nėra žodžių šiam skausmui apsakyti, tu tiesiog išgyveni. Iš šios patirties kyla ir labai stiprus vienos motinos prašymas. Prašau, nepalik manęs vienos. Paskambink man, man reikia pasikalbėti. Todėl Olena yra įsitikinusi, kad artumas, atmintis ir žmogiškumas turi didžiulę galią.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.